en bevegelse som gjør et menneske som rolling til fienden. De kommer ikke til å vinne.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. I studio, Eirik Løkke. Tema I dag woke og kulturkrig. Woke har blitt et av disse begrepene som florerer I offentligheten, og som kan bety alt og ingenting, til synlatende. Selve begrepet woke har lang historie I USA, men det også en kort historie hvor begrepet de siste 10 årene har vært knyttet til en bevegelse av veldig progressive meninger. Særlig knyttet til spørsmål om minoriteter. Ordet begynte å dukke opp I forkant av valget av Donald Trump, altså I 2013-2014, og mye knyttet til organisasjonen Black Lives Matter. Og ordet fikk virkelig oppsving I etterkant av drapet på George Floyd. Det en bevegelse som har pekt på rasisme og påstander om at Vesten gjennomsyres av institusjonell rasisme, og derfor må avvikles eller bygges opp fra grunnen. Derav uttrykk som «defund the police» og «avkolonialisering». Woke-bevegelsen uttrykker også skepsis til ytringsfrihet som virkemiddel, ettersom ytringsfrihet kun gjenspeiler makt og har liten tro på debatt. Derav ofte krav om kansellering og kansellingskultur. Woke-bevegelsen legger vekt på opplevd virkelighet. Minoriteters opplevde virkelighet trumfer akademiske argument. Derav uttrykk som hvit sårbarhet, hvit overherredømme, eller white supremacy, som vi ofte hører I USA. Hvite kan ikke forstå minoriteter og fanget I en situasjon hvor de alltid vil være dømt til å være rasister. Kjønn og forståelsen av kjønn ikke et biologisk faktum, men en subjektiv identitet, hvor alle som føler seg som kvinner, per definisjon, kvinner. Derav hatet mot J.K. Rowling. Og jeg kunne nevnt mange flere. Eksempler. Dette en urettferdig fremstilling av woke-bevegelsen? Ja, det kan hende, men jeg tror han treffer ganske godt. Det selvsagt ikke slik at alle som vennlig innstilt til denne bevegelsen mener alle disse tingene. Men jeg tør påstå at idéstrømningene innenfor woke vil innbefatte de karakteristika som jeg har nevnt her I innledningen. Jeg har vært involvert I woke-debatten de siste 5 årene, og har hatt flere episoder om tema på podcasten, som skrev I innlegg om hvorfor liberale mennesker bør være skeptiske til woke. I så måte det ingen tvil om hvor jeg står I denne diskusjonen. Dagens gjest også en kritiker av woke. Medieviter Alex Iversen har skrevet utfyllende om bevegelsen, dens bakgrunn og fremvekst, og problemene med ideologien. I nyeste utgave av Minerva, altså utgaven mars 2023, har Alex en lang artikkel om tema, som anbefales alle som interessert. Mye av det som står I den artikkelen kommer vi innom I dagens samtale. Og en liten disclaimer. Alex en veldig god venn. Vi møttes for omkring 20 år siden I kraft av vårt engasjement I studentersamfunnet I Bergen, og vi har pleid jevnlig omgang siden den gang. Og derfor kan jeg også si at det ingen jeg kjenner som kan mer om dette temaet enn Alex. Han har inngående kunnskap om den amerikanske kulturkrigen, har fulgt denne diskusjonen på nært hold over tid, og har I tillegg dybdekunnskap. Han har evnen til å forklare dette på menneskespråk. For det til dels kompliserte tema som skal destilleres, og det gjør Alex på eksemplarisk vis. Jeg kan også si at jeg har prøvd å få Alex med på en podcast om tema veldig lenge, og glad for at vi endelig fikk det til. Tema omfattende, så til tross for at vi holder det gående over en time, så det mye, veldig mye, vi ikke kommer innom. Og merk at det en del personer, hendelser og organisasjoner som vi nevner, og jeg klar over at alle som lytter ikke nødvendigvis har inngående kjennskap til alt. Sånn må det nødvendigvis bli. Men hvis du interessert, så kan du alltid google disse fenomenene, organisasjonene eller navnene, så får du garantert mye mer informasjon. Og I løpet av den drøye timen vi holder på, så kommer vi innom bakgrunnen for den amerikanske kulturkrigen, hvordan den har utspilt seg og utspiller seg, hvordan woke-bevegelsen passer inn, dens forhold til politisk korrekthet og identitetspolitikk. Som nevnt det ingen tvil om hvor vi står I denne diskusjonen. Men vi prøver også å opplyse og forklare hva selve debatten om woke går ut på. Vi forsøker å nærme oss en definisjon, men enda mer relevant, forsøker vi å beskrive hva som kjennetegner bevegelsen, og hvorfor det gir mening om å snakke om en egen woke-bevegelse. Vi kommer avslutningsvis innom farene ved anti-woke-bevegelsen, altså den reaksjonære reaksjonen, samt diskutere hvor relevant denne diskusjonen I Norge. Alt dette, og noe til, kan du få med deg dersom du blir med meg I min woke-spesial med Alex Iversen den neste drøye timen. Alex Iversen, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk.
Temaet I dag amerikanske kulturkrigen og woke. Det et veldig stort tema, et tema som du har fulgt med, i mange år. Du har også skrevet en lengre tekst I Minerva for de som mer interessert I å lese om det. Men jeg bare tenkte å starte, Alex, med å spørre, hvor skal vi starte når vi snakker om den amerikanske kulturkrigen? Hvor skal vi begynne å beskrive dette fenomenet?
Begrepet kulturkrig blir ikke brukt I amerikansk sammenheng før på begynnelsen av 90-tallet. Det betyr jo ikke det at det ikke har vært store kulturelle konflikter I statene helt siden konstitusjonen ble, eller statene, altså statene ble opprettet. Men begrepet blir første gangen brukt I en bok som heter The Culture Wars, som skrevet av en sosiolog som heter Davis Hunter. Og det han beskriver der på en måte konflikter som har utviklet seg I det amerikanske samfunnet og kulturen etter 60-tallet.
Fordi at Når boken fra?
Boken fra 91. Det han beskriver på en måte hvordan det amerikanske samfunnet delte seg I årene etter 60-tallet. Fordi at 60-tallet betydde en kulturrevolusjon, store dramatiske endringer I forholdet mellom rasene, mellom kjønnene, du fikk borgerrettighetsbevegelsen og de store lovforslagene som endret ganske mye. Og generelt liksom, mot kulturen og alle de tingene som endret seg, motstand mot Vietnamkrigen og alt det som fulgte kjølvannet av det. Og da fikk du en del av nasjonen som gikk I en progressiv retning, som dyrket det nye Amerika som vokste fram. Og så fikk du en del av befolkningen som var konservative, han kaller de for ortodoxe, som på en måte syntes at disse endringene var problematiske. Men jeg tror at grunnen til at kulturkrigen blir et tema akkurat på begynnelsen av 90-tallet, at dette på en måte I etterkant av Reagan-revolusjon. Altså det har allerede vært et ganske stort konservativt tilbakeslag, vil noen mene, og noen mener at Reaganomics og Reagan var en god ting. Men de konservative har vind I seilene, og på 90-tallet, eller på slutten av 80-tallet, så begynner de en slags reaksjon, en kamp mot den radikalismen som de så hadde etablert seg innenfor veldig mange viktige institusjoner, ikke sant? Ikke minst universitetene.
Mm. For dette hadde jo vært et tidspunkt hvor liberale eller progressive, om de ville hatt stor fremskritt.
Enorme fremskritt, ikke sant? Det skjedde enorme endringer I de årene, ikke sant? I en liberal retning. Altså for kvinner, for homofile, for svarte, for alle mulige ting, ikke sant? Men dette hadde, altså, men denne radikalismen hadde spesielt festet seg, for eksempel på universitetene. Mm. Og en av de første store, altså, kjente bøkene som på en måte markerer starten på denne kulturkrigen, det Alan Bloom sin bok The Closing of the American Mind, som kom I 1987, som egentlig en konservativ sånn Jeremiah over multikulturalisme og relativisme og poststrukturalisme og alt det fæle han så, hadde festet seg på innsiden av de institusjonene. Og husk på at det nøyaktig på den samme tiden at vi får en debatt om politisk korrekthet.
Men eller for å stille spørsmål sånn, hvorfor ble ikke begrepet kulturkrig brukt noe på 60- og 70-tallet, altså midt I konflikten med civil rights movement og alle de tingene som skjedde, så vidt meg bekjent, så det ikke noen som bruker kulturkrig på den måten da?
Nei, det er vanskelig å si. Men da var jo på en måte disse konfliktene på en måte veldig konkrete. Altså det handlet jo om borgerrettighetslover, det handlet om Vietnamkrigen, det handlet om kvinnefrigjøring og alle de tingene, ikke sant? Så, og langt på vei så vant jo de progressive mange av de kampene. Mm. Så kanskje skal man se på det konservative tilbakeslaget som kom på slutten av 80-tallet, begynnelsen av på begynnelsen av 90-tallet som, som en rematch. Altså de prøvde på en måte å, å snu klokka tilbake. Mm. Og det da du får at kulturkrigene begynner å tilspisse seg og bli enda...
Et godt eksempel på at dette, på at kulturkrig på den måten som vi opplever på slutten av 80-tallet og 90-tallet og fremover som vi skal altså komme til ikke var like sterkt akkurat når det skjedde er jo egentlig Roe vs. Wade altså abortdebatten som var en avgjørelse med 7-2 i høyesterett og som egentlig ikke veldig mange konservative reagerte veldig på det var ikke oppe i samfunnsdebatten på samme måte disse abortspørsmålene kulturkrigsspørsmålene på 70-tallet. Det var vel først med Ronald Reagan og dette såkalte moral majority-greiene til Jerry Falwell. Nå jeg jo en Reagan-fan, men ikke spesielt begeistret for Falwell, men dette var jo politisk strategisk veldig nyttig for å få de store seriene som Reagan fikk. Så det er vel også det, et sånt blikk på det du sier, at dette først kom i ettertid, når man skjønte at man var i ferd med å tape eller hadde tapt?
Nei, altså de konservative religiøse kreftene gjorde abortkampen og abortspørsmålet til en kampsak rundt denne tiden. Sant? Og så skjønte de republikanske strategene, tror jeg, at de kunne koble seg til dette store kristne grasrota, ikke sant? Altså de kunne nå de nettopp med å tråkke ned en sånn kulturkrigsretning.
Mm. Og hvordan vil du si at denne kulturkrigen har påvirket samfunnet og politikken? Altså en ting er jo de store endringene som skjedde 60-70-tallet for rettigheter for minoriteter. En annen ting er jo måten dette ble diskutert på 80- og 90-tallet, og igjen så har du jo den hva du sier, epitomizes, eller den klare, den tydeliggjøringen med Lewinsky-saken og Clinton som dette var jo før Trump da, påstått med hans store umoral, som ble en veldig sånn personifisering av kulturkrigen.
Jo, men det du skal huske på er at altså jeg studerte medier på hele 90-tallet, og fulgte ganske godt med på den amerikanske mediedebatten, hva som skjedde i populærkulturen på den tiden. Og en av måtene den konservative, reaksjonelle kulturkrigen ga seg uttrykk, var jo nettopp med en kjempestor moralsk kampanje for å rydde opp alt snusk og fanteriet de så i mediene. Mm. Så altså, og det mange berømte eksempler på det, altså, de gikk til angrep på en sånn sitcom-karakter som heter Murphy Brown, fordi at den karakteren...
Ja, hva var det? Jeg husker det var noe sånn på TV3 på 90-tallet.
Nettopp, ikke sant? Altså, men det var, altså, dette var front page news i New York Times, fordi at den karakteren måtte få et barn utenfor ekteskapet.
Ja, nettopp.
Det er også en av de morsomste, Jerry Falwell, som gikk til frontalangrep på Teletubbies. Mm. Fordi at det er en teletubbis der som er lilla, har håndveske og har en trekant på hodet.
Det er så gammelt det teletubbis,
ja. Oh, yeah, yeah. Så han mente at dette var propaganda for homoseksualitet, og at dette måtte av skjermen. Mm. Som jo har helt paralleller til en del av den panikken som skjer nå rundt trans og drag queens. Og
hele nå var det dette berømte...
Og så var det også noen veldig berømte angrep på kunstnere. Og det mest ikoniske eksempelet på det er et fotografi av en fotokunstner som heter Andreas Serrano, som heter Piss Christ, som på en måte ble, altså, som er på en måte litt ikone på den kulturkrigen, og som endte med at liksom, The National Endowments of the Art på en måte mistet penger, og dette var på 90-tallet, ikke sant? Ja. Og fotokunstneren Robert Mapplethorpe var en del av de tingene.
Ja,
så veldig mye på utsiden, så ga den overfladesett, så ga den seg uttrykk i mange sånne rasende forsøk på moralske kampanjer og panikker mot innhold i medier og kunst.
Nå var det klippet med Frank Zappa på Crossfire om var ikke det også en del midt i hjertet av denne kulturkrigen?
Jo da, det er jo en del av dette. Ja. Altså, det, altså, det var på slutten 80-tallet eller tidlig 90-tallet, men det er en del av den.
Men det husker jeg at jeg så for ikke så lenge siden også på YouTube-klipp med om man skulle sensurere mediene, og Frank Zappa som jo kalte seg selv konservativ tidligere i hvert fall, gikk jo veldig mot om at dette var en veldig dårlig idé. Men det var jo også et uttrykk for en slags moralsk panikk med mange konservative.
Ja da, og noe av dette var jo også tverrpolitisk, altså Tipper Gore var jo en viktig figur i den kampanjen mot umoral i musikken.
Mm. Hvor viktig var etableringen av Fox News på midten av 90-tallet og disse cable news TV-kanalene?
Det klart at, at opprettelsen av, av Fox News og det Ginger-revolusjonen og alt det der, ikke sant? Jo der på en måte den splittelsespolitikken virkelig gjør seg synlig. Mm. Og, og, og med Fox News så fikk de jo en, en egen TV-kanal hvor de kunne drive kulturkrig 24/7. Mm. Sant?
Så det, så det. Det spiller åpenbart en rolle.
Jo, jo men så er det klart at, at, at Clinton og Hillary var jo, altså for den konservative siden, så var jo de på en måte personifiseringen av det radikale 60-tallet. Mm. De sto for alt det de hadde kjempet mot. Sant? Han den første boomeren i det hvite hus. Mm. Og han oppførte seg jo som en boomer også. Ja, ja. Så, de, så med Levinsky.
Undragelse, Vietnamkrigen og... Ja,
hele pakka, ikke sant? Så det klart at det, det hate som, som var mot Clinton var nok ganske mye, fordi at han var en personifisering av det, av de 60-tallsverdiene som de mente på en måte hadde ødelagt det, det tradisjonelle Amerika.
Mm. Og det jo interessant når du ser tilbake på 90-tallet, i dag, og vi kan jo komme inn på situasjonen også i dag, men det likevel den det sett i relief, hvor ja, noen vil sikkert være uenige med meg der, men Hillary Clinton fremstår ikke i dag som en veldig sånn woke person, vi skal komme inn på det begrepet, eller som en sånn veldig identitetspolitiker, selv om sikkert mange i kampanjen hennes i 2016 prøvde å bruke henne, og i hvert fall ikke Bill Clinton, som jo også var ansett som en mer konservativ demokrat, og hvor mye som har endret seg siden 90-tallet. Jeg vet ikke hva du tenker, Alex, du som opplevde 90-tallet.
Nei, altså hvis du skal... jeg tror jo at det riktig å tenke på de to som ganske klassiske liberale. Mm. Altså de liberalere i den klassiske forstand. Mens wokeness, i hvert fall sånn som jeg ser det, er jo et brudd med veldig mange av de liberale verdiene som på en måte herska og var det som gjaldt den gangen.
Mm. Og siden vi nå har nevnt woke et par ganger, og det er jo et hva kaller det, notorious difficult term to define, altså folk legger jo så mange forskjellige ting i selve woke-begrepet. Men hvordan din tilnærming til wokeness, woke, hvor skal vi starte når vi snakker om woke, og hva er det som karakteriserer det?
Nei, det første jeg vil si om woke er at begrepet er blitt ubrukelig. Sant? Altså, men vi er tvunget til å bruke det, fordi at det er det som nå er around. Mm. Men woke er blitt egentlig et slagtre i kulturkrigen, og det betyr egentlig det folk vil de skal bety. Så for noen mennesker så betyr det å være snill. For noen så er det en motorvei til gulag. Sant? Det, ingen av delene er riktig.
Ikke sant?
Men jeg tror at ikke sant, også har woke en historie tilbake til sånne afroamerikanske historier og sleng som går liksom tilbake til 30-tallet, og det, der er det en interessant historie å fortelle og, sånt, som vi ikke skal gå inn i nå. Men da disse, altså da de elementene som begynte, altså da det begynte å dukke opp ting som på en måte vi i dag snakker om som woke, på begynnelsen av 2000-tallet, altså rundt 2012 til 2013, så begynte jeg liksom å merke at nå er det et eller annet her som skjer. Mm. Og så var det sånn, dette er merkverdig gjenkjennelig. Mm. Altså jeg kjente veldig mye av dette igjen, fordi at du hadde akkurat de samme debattene, nesten helt parallelle, nesten med de samme ordene, rundt det som ble kalt politisk korrekthet på 90-tallet. Mm. Det handler om gruppeidentitet, det handler om rasisme, seksisme, poststrukturalisme, alle disse tingene som jeg leste noen artikler fra, jeg leste noen av de første artiklene i New York Times, hvor politisk korrekthet ble brukt. Altså, du kunne bytte ut ordet politisk korrekthet med woke og trykt det i dag. Så aktuelt var det. Så poenget mitt er det at woke er egentlig politisk korrekthet. Mm. Noen mener at det er feil, jeg mener at det er nesten helt parallelle fenomener. Mm. Og det er på en måte et uttrykk for den progressive venstresidens politikk, efter att vi förkastade på något det materiella och ekonomiska och gick in för identitetspolitiken. Och det är på en utveckling som måtte ha varit long time coming. Alltså detta började allerede på 60-talet. Mm. På de amerikanska universiteten och med kritisk teori och med Marcuse och repressiv tolerans liksom, så långt tillbaka liksom. Så att krafta i politisk korrekthet den brann på en måte lite ut och försvant ut av mediebilden efter 9/11. Så att den första fasen med kulturkrig och krangling om politisk korrekthet den försvann på en måte ut av sidesynet runt 9/11 för det var det helt andra ting den amerikanska offentligheten var upptatt av. Det var terror och massor av ting och det var en finanskris på ett tidspunkt då.
Ja. Men det fick ju lite sån comeback ja bara fast
ja, exakt, ja. Men så sker det ett eller annat i den andra perioden till Obama. Det da woke begynner å dukke opp og begrepet selv, sånn som vi på en måte kjenner det i dag, ble jo etablert rundt 2013-2014 med drapet på Trevor Martin og oppkomsten av Black Lives Matter. Sant? Og så ble det jo, altså nå er det enkelte folk som på en måte ikke liker den anti-woke kritikken som sier det at woke er et begrep som ble funnet på av på en måte en reaksjonær høyreside som på en måte ikke liker progressive ideer og verdier. Men sannheten er jo det at de brukte dette begrepet aktivt selv og var stolt av det. Inntil det ble kapret av kritikerne og gjort til en latterlig fylte det med latterlig og satirisk innhold. Ikke sant? Og det var nøyaktig det samme som skjedde med politisk korrekthet.
Ja, egentlig to raske refleksjoner her, Alex. Det er mer et sånt spørsmål om dette med innholdet i Vogue på 2013-2014, altså andre perioden til Obama, hvor du også fikk veldig mye av disse begrepene trigger warnings, safe spaces, altså det som skjer på akademia. Godeste Jonathan Haidt har jo skrevet mye om the coddling of the American mind, altså du ser noen sammenhenger der, og så bare en rask refleksjon over politisk korrekthet. Det var jo det Trump brukte jo politisk korrekthet i den første Fox-debatten, hvor alle var ute til å ta han, også Fox News med Megyn Kelly. For de som husker det, når han ble beskyldt for å bruke veldig mye divisive language, så sa han sånn, I don't got time for political correctness. Så han brukte jo det eksplisitt. Så sammenhengen her er vel ganske tydelig?
Ja da, det er helt åpenbart.
Og dette med trigger warnings og safe spaces, og de tingene som skjer på akademia i Minerva trykte jo jeg var litt involvert i det av en ung norsk student som gikk på Brown University som jo også er ganske radikalt da, hvor de skulle ha noen til å altså hvor mer eller mindre fikk det første inntrykk av sånn cancel culture på ekte for det var lederen for New York politiet som hadde denne stop and frisk som var omdiskutert men han fikk ikke tale med at det rett og slett ble hylt og skreket blant studentene på en måte som gjorde at han ikke fikk tale. Og måten hun, som ung liberal norsk, bare ble møtt med, hva i all verden er det her for noe? Dette var jo på sånn 2013-2014, kanskje litt senere eller noe. Og dette med og den ene berømte debatten der eller en annen plass med noen som, altså med rape culture, at det var noen som utfordret det da. Og da ble folk visst nok så usikre at den type debatt kunne man ikke ha. Altså, du gjenkjenner mye av de samme sammenhengene her rundt 2013-2014. Så jeg vet ikke hvordan du har opplevd den diskusjonen.
Nei, altså, det begynner, og det tror jeg alle er enige om, ikke sant? Altså, det vi i dag kaller woke, og den debatten vi har nå, det starter på amerikanske universiteter på denne tiden. Og så er det jo et spørsmål, hvorfor skjedde det da?
Og dette er ikke noe marginalt fenomen.
Nei,
det er noen som prøver å gjøre det til et marginalt fenomen.
Nei da, det er ikke det altså. Men jeg tror det at, og det, altså, juryen er fremdeles ute, tror jeg på det. Men de tingene som blir trukket fram er at rundt denne tiden så begynner generasjon Z, altså nei, da begynner millennialene, på universitetene. Så du får inn et ungdomskull som har levd veldig beskyttet liv, som er jo det Haidt og Lukianov beskriver i Calling of the American
Mind. Må si noe om hva millennial-generasjonen er, for nå er jeg ikke sikker på alle har det.
Nei, altså det er jo den, ungdom, altså den generasjonen som på en måte ble født tidlig på 90-tallet. Sant? Som er vokst opp med internett og mobiltelefoner og engstelige foreldre som på en måte har tatt vare på dem. som har hatt helikopterforeldre og, ja. Og som har levd med puter på armer og bein hele livet og som litt selvstendige og uselvstendige
ja, dette det Codling of the American
Mind og engstelig, sant? Ja, ja. Mm. Så de kommer på universitetet da med noen andre verdier og forventninger til hvordan livet skal være en generasjon før. Og så det nok også generelt sett i politikken og kulturen en litt sånn skuffelse av hva Obama fikk til.
Mm.
For at det var hope and change da han kom inn i starten, og så ble det egentlig ikke så annerledes.
Mm.
Så at mange svarte amerikanere kanskje følte seg litt skuffet fordi at det ble ikke de endringene de hadde sett for seg.
Det ble ikke en revolusjon.
Nei. Og så det klart at de kom til et universitet hvor disse ideene selvfølgelig lå klare, ikke sant? Mm. Altså, mange av disse ideene om mikroaggresjoner og safe spaces, alt det der, det går helt tilbake til 80-tallet.
Mm.
Altså, det fantes i diskusjonen den gangen også, ikke sant? Mm. Og alle disse ideene og ideologiene som på en måte dette ble knyttet til. Så det var på en måte en sånn perfect mix der. Og så fikk du alle disse affærene på Berkeley og Middleborough og Evergreen og you name it, ikke sant? Med nedsmeltninger og vold mot talere og sånn, på Evergreen, hvor studentene jager etter den burning radikale jøden Brett Stevens med ikke Brett Stevens, men Brett Weinstein med basketballkøller.
Ja.
og den gangen så var det jo mange som sa liksom, dette er ikke noe bysom, det er liksom bare noen få radikale studenter som på en måte er litt ivrige i sin social justice warrior tankegang. Men det som skjedde var jo det at dette ble ikke bevart på universitetene. Disse folkene gikk ut og begynte i avisredaksjoner og NGO-er og offentlige etater og you name it, ikke sant? Så de tok med seg denne kulturen ut av universitetene og ut i samfunnet.
Mm.
Og så har det på en måte spredt seg derfra.
Mm. Når jeg sa sånn at dette ikke er et marginalt fenomen, så tenkte jeg at du kan kvalifisere det litt i den forstand at jeg vil si det litt annerledes. Sånn som jeg ser det, sier for om du er enig, det er åpenbart ikke et flertall av amerikanerne, det er heller ikke et flertall på universitetene. Jeg husker de også hadde i den saken som jeg nevnte fra Brown, med om det var rett å la New York, sjefen for New York-politiet, som jo en ganske viktig person da, skulle få lov til å tale eller ikke, så var det sånn 25% støtteaksjon da. Det er ikke et flertall, det er ganske høyt da, alt for høyt, altså ideen. Men det liker det ikke et flertall. Men de stemmene og de som utøver, hva skal du si, hvis man skal bruke uttrykket sosial kontroll, eller de dominerende stemmene her, greier å bli så tydelige og skape så mye moralsk panikk at du får et inntrykk av at bevegelsen er mye større og at meningen er mye større. Så det er ikke noe marginal fenomen, men jeg tror også det er veldig viktig å få fram at forskjellen her på for eksempel woke-bevegelsen og andre er jo at de prøver, om vi kan komme inn på dette med cancel culture senere, men at de prøver å kanselere meninger som et flertall av amerikanere har. Det må jo oppfattes som helt galskap, og det er det jo.
Ja, jeg tror måten å tenke på dette er at nei, de er ikke et flertall, de er et mindretall. altså jeg har sett tall i retning av at det er cirka 13% av amerikanerne som har sterkt progressive meninger, som du kan klassifisere som woke, og det er et flertall av hvite, sant? Med høy utdanning.
Mm.
Men jeg tror måten å tenke på dette på, og det som forklarer at det har fått så stort gjennomslag, eller virker som det har fått så stort gjennomslag, er at veldig mange sentrale institusjoner, liberale institusjoner, så har dette fått enormt fotfeste. Og da tenker jeg på universiteter, skoler, museer, medier, og den type helt sentrale, viktige institusjoner. Der er dette tankesettet ganske blitt ortodoksi, på mange vis.
Mm. Det har jo også sneket seg inn i, ikke sneket, det er jo ganske tydelig inn i Silicon Valley og Vokenomics og så videre. Og du hadde jo den ganske sånn berømte James Damore-notatet fra Google. Dette kan du bedre meg, Alex, du får korrigere meg om jeg sier noe feil her, men han jobbet i Google, og det var et spørsmål innad i Google, hvorfor er det ikke flere kvinner som er programmerere eller som er interessert i teknologi? Og Damore delte noen av sine tanker om det her, og dette kunne jo, dette er jo sånn sånn skikkelig sånn opplegg som du gjenkjenner fra Hjernevask-serien til Harald Eia, om at kanskje det noe biologisk eller andre ting som kan forklare at kvinner mindre interessert I disse tingene. Og det skapte jo skikkelig backlash. Det var jo ikke det at man trengte å være enig med James Damore, men bare det å uttale det her. Og dette satt jo på mange måter standarden for hva Silicon Valley og næringslivet skulle gjøre om disse tingene.
Ja, da, det er et godt eksempel. Mm-hmm. Altså, det, altså, altså for sosialpsykologer så var det han sa helt ukontroversielt. men det var utenfor den politiske ortodoksien. Ja. Og husk på, og Damore var også, altså han var litt på skalaen, han litt autist.
Ja.
Så han svarte helt ærlig på et spørsmål han hadde fått I en debatt. Ja. Så han skjønte kanskje ikke helt at dette var ukorrekt å si. Ikke sant?
Men snakker vi da egentlig om en moralsk panikk I, ja, ikke bare I næringsliv, men da særlig I næringsliv, som gjør at hele dette spørsmålet om omdømme, du har virkelig ikke lyst å komme på feil side av denne diskusjonen, selv om det ikke et flertall av amerikanere som deler det. Altså, når de sentrale institusjonene, som du nevnte, jo I stand til å påføre massiv omdømmeskade på selskap og institusjoner, og det har du virkelig ikke lyst til å være på feil side av. Det noe som kan forklare den utviklingen?
Jeg ville ikke brukt begrepet moralsk panikk. Det ikke det det handler om, tror jeg. Det jeg tror det handler om at disse liberale miljøene monokulturer. Mm. Altså det dette liberale woke sinnelaget har festet seg så sterkt at det ikke gir rom for en uenighetskultur. Mm. Som jo selvfølgelig utrolig usunt. Det noe som bidrar til å gjøre institusjonene strukturelt dumme mm. når motstemmene ikke blir hørt men blir presset ut mm. Og det jo det man altså, og Silicon Valley og, jo liksom altså det ikke mange konservative I korridorene
men man skulle jo tro at miljøet som Silicon Valley ikke har rom for den type monokulturell tenkning, det vil si at de, det kan godt være at de har mye diskusjoner om hva som rett type programmering og rett type, altså den type ting, de har bare ikke noen diskusjon om de tingene som vi snakker om.
Jo da, men det jo det samme som har skjedd på enkelte, altså eller mange universiteter, mm. altså på enkelte fag der, på humanistiske fag og på statsvitenskap og en del av de studiesfagene som, mm. som finnes, så det ikke konservative.
Ja. Altså du skal mangfold på alle områder uten å meningsmangfold.
Så det eksisterer ikke. Sånn, og når du legger en litt sånn ortodoks klam kultur rundt dette som ikke tillater uenighet, så blir det ganske vanskelig for de som ønsker å kritisere. Eller,
I hvilken grad vil du si at dette relevant til AKP I Norge og den måten å drive og tenke politikk på?
Nei, det finnes paralleller.
Ja.
Og jeg tror de parallellene finnes I Altså, AKP var dypt puritansk. Mm. De var dypt puritanske, og så var det ingen AKP-erne hatet mer enn på en måte de som var frafallende. Eller de som nesten var helt enige med det. Altså, det var ingen AKP-erne hatet mer enn SV. Sant? Og det ser du litt I denne debatten som nå. At et fascinerende eksempel på det journalisten Barry Weiss, Mm. som ble presset ut av New York Times etter den Tom Cotton-oppedden som mange ansatte ikke likte. Mm. Altså, hun en av de mest hatet menneskene i amerikansk progressiv mediemiljøer. Mm. Men som på papiret så hun bare en liten sentrumskonservativ jødisk lesbisk dame som jævlig flink. Mm. Hun bare slutter seg ikke 100% til dere ortodoksien. Mm. Og dermed så projiserer de på en måte hate hennes vei. Mm. Og et annet eksempel på det kan være J.K. Rowling, mm. som I alle spørsmål, unntatt ett, mm. Et ultraliberalt, godt venstremenneske som har øst milliarder av pengene sine til gode saker. Ja. Men fordi hun uenig I en sak, så hun på en måte blitt Voldemort selv.
Mm. Ja, apropos J.K. Rowling, mens vi tar opp dette I midten av mars så går jo denne podcasten The Witch Trial of J.K. Rowling.
Som produsert av Barry Weiss.
Nettopp. Nettopp. Og der så apropos du, der du sa noe av bakgrunnen for hvor alle disse begrepene som kommer, det var den ene episoden der de snakket om hva som skjedde 2011-2012 på Tumblr og 4chan eller 8chan og så videre, altså, hvor man gjenkjenner mange av disse begrepene på Tumblr, var hvis jeg hadde aldri vært, jeg vet ikke om jeg noen gang har besøkt det nettstedet, selvfølgelig sett logoen og sånn, det var mange sånne kvinner, jenter som begynte å eksperimentere eller diskutere med identitet og kjønnsidentitet og så videre, og veldig mye av det som nå kom opp som sånn mainstream, altså som også sånn J.K. Rowling sånn gjenkjente, og de som har vært der det er så mange ting vi kunne tatt der, men akkurat dette med den kjønnsidentitet og kjønnsdiskusjonen, hvordan passer dette inn i hele woke og kulturkriget?
Dette er jo et livsfarlig felt å bevege seg inn på, og jeg vet ikke
hva... Jeg hadde podcastmannen holdt tidligere som sa det samme, det er livsfarlig å bruke feil begreper, men
så jeg vet ikke om
you should give it a go.
Jeg vet ikke som middelalderende hvit mann om jeg heteroseksuell hvit mann om jeg tør å mene så mye om det, men det er klart at altså bare for å gå litt tilbake, historien om Tumblr og 4chan er jo fortalt veldig godt av Angela Nagel i boken som heter Kill All Normies, og hun er jo intervjuet i den episoden i Witch Trials. Mm. Så er man nysgjerrig på det, så ta en kikk på den, en tynn og fin liten bok. Men det er klart at Tumblr og 4chan var jo på en måte ytterpunktene i kulturkrigen, ikke sant? Det var følsomme identitetsmennesker på Tumblr, og beinharde, slemme gutter på
4chan.
På 4chan, ikke sant? Ja. Og det som på en måte var liksom den store saken som viste frem dette skillet, var jo sannsynligvis den Gamergate-saken.
Ja.
Tidlig på 2010-tallet.
Ja.
Når det gjelder den kjønnsdebatten, så tror jeg det at det er frontlinja i denne kulturkrigen. Det er ingen steder frontlinjene og krigshandlingene er hardere enn det er akkurat der.
Mm.
Som jeg tror er en ulykke, spesielt for de unge sårbare menneskene som på en måte sliter med identiteten sin og de tingene der. Jeg tror egentlig at i denne kjønnskrigen så er de blitt en ettertanke.
Mm.
Det er basically blitt en slagmark der to fronter står mot hverandre i denne kulturkrigen.
Mm.
Og så er det også et veldig interessant eksempel på at det er for enkelt å si at dette er en konflikt mellom type en progressiv venstreside som bare vil være snill med alle i verden, og en slem og reaksjonær høyreside.
Mm.
For hvis du ser på den debatten, så går den tvers gjennom de progressive bevegelsene.
Mm.
Og den splitter nå homobevegelsen, og den splitter kvinnebevegelsen i helt uforsonlige fronter.
Mm.
Så dette er like mye en borgerkrig på venstresiden, eller på den progressive siden, som det er en debatt mellom høyre og venstre.
Mm.
Det er for høyresiden, spesielt USA, er jo et fantastisk slagvåpen. Sant? Altså, de gir jo sannsynligvis blanke faen i både transfolk og kvinner og homser og hva det skal være.
Det er da høyresiden, sikkert.
Ja, ikke sant? Altså, i hvert fall den trumpete delen av det.
Ikke sant?
Men de kan bruke nå denne bevegelsen som skrekkbilde på alt de ikke liker. Og de sauser sammen rubbel og bit, ikke sant? Altså, de ser ikke forskjell på det ene og det andre. De er bare mot alt som ser progressivt ut. Ikke sant?
Ja, og det er flere elementer akkurat her, men det, altså, en av årsaken til en hypotese som jeg tenkte ved akkurat nå, er jo at årsaken til at det fremstår som epicenter i kulturkrigen og representerer mye av den polariseringen, er jo at det finnes ikke et eneste område hvor man så lett eller så tydelig begynner å argumentere mot åpenbare fakta. Som altså, tokjønnsmodellen, eller biologisk mann-kvinne, det er omtrent like sterkt rent vitenskapelig som Darwins teori, eller en hvilken som helst sånn grunnleggende biologisk fakta. Og dette måtte jeg jo, når denne debatten kom, måtte jeg begynne å si, det jeg har lært om biologi, stemmer det, eller stemmer det ikke? Altså, og det så mange som høylytte om det. Men du ser jo også renommerte tidsskrifter og tradisjonelt veldig sterke universitet begynner med dette vår som fødeforeldre og den type ting. Jeg husker ikke hvilke tidsskrifter var og så videre, så dette igjen ikke et marginalt fenomen. Men dette jo en gavepakke til ytre delen av høyresiden eller reaksjonære krefter når du ikke kan snakke sannhet uten å bli beskyldt for å drive hatprat. Jeg kjenner ikke til noe bedre eksempel det.
Nei, og jeg tror jo at grunnen til at den debatten blir så umulig å føre, er at striden egentlig står mellom, altså striden står egentlig om, altså hva kjønn? Mm. Er det den kroppen du født i, eller er det det kjønnet du føler deg som? Og det siste kan man godt liksom si så mye, altså forankre så mye biologiske realiteter man vil, og det jo helt sikkert riktig. Mm. Mens denne kjønna sjelen som de krever at vi skal respektere og forme loven etter og alt det der, det egentlig et metafysisk spørsmål. Altså det er ren metafysikk. Så jeg tror jo det at vi må se på dette som en religionskrig. Sant? Altså det er to troer. Det er to trosystemer som står mot hverandre.
Men jeg tenker jo at og det derfor jeg prøver, kan være jeg glemte nå, men jeg prøver i hvert fall å bruke uttrykket biologisk kjønn og argumentere for hvorfor dette er relevant, og da trekker du inn J.K. Rowling sitatet og hvorfor den har blitt kontroversiell og for så vidt andre når man snakker om at ja, det er kvinner som menstruerer, det er kvinner som føder. Og det, i hvert fall for min del, så er det et sterkt problem. Altså, jeg kan være med på alle de utfordringene som transpersoner og transbevegelser har, og de er sikkert veldig mange, som veldig mange av oss ikke i nærheten av å kunne sette oss inn i hvilke utfordringer de har. Men det kan jo ikke være et argument for at man skal forandre grunnleggende fakta, eller måten at disse diskuteres på i samfunnet, og også språket som skal reflektere en del av virkeligheten, nemlig at det kvinner som føder, kvinner har menstruasjon, og menn kan ikke føde uansett hvor mye de måtte føle seg som et annet ting. Men, og nå får jeg sikkert bråk fra veldig mange for det jeg sier nå, det får så være, men det er i hvert fall det standpunktet der som er sånn der, og det har faktisk overrasket meg hvor ille man tar opp disse tingene. Nå kan de også si sånn at en del av de som har uttalt disse tingene ikke har gjort det på følsom nok måte og så videre, det kan så være, men jeg tror i hvert fall, jeg vet ikke hva du tror, Alex, at det faktum at folk reagerer på sånne grunnleggende fakta som det her, det er noe av årsaken til at dette er epicenter i kulturkrigen nå.
Jeg tror det er to ting å si til det. Jeg vil egentlig ikke gå så mye inn i den debatten, men jeg tror det at noe av det du snakker om kommer av at deler av denne bevegelsen har en overtro på språket sin makt.
Ja.
Sant? Så de tror egentlig det at hvis vi forandrer språket, så har vi forandret virkeligheten. Mm. Og det ser du over hele fjøla. Det er derfor de er så opptatt av representasjoner og bilder og ord og alt det der. Ikke sant? Og det finnes eksempler på, altså Stanford sendte nettopp ut en liste med 250 ord, helt vanlige hverdagsord som de mente at man måtte unngå. På universitetet.
Ja.
Sant? Og det er en del av den samme tingen.
Det er en gavepakke
tingen,
altså,
man må forandre språket for å forandre virkeligheten. Mm. Men så tror jeg også det at den debatten, eller altså den striden blir så sterk, fordi at den ene siden er egentlig ikke så opptatt av å diskutere det. Mm. Altså et slagord der er jo no debate.
Yeah. Go educate yourself.
Nettopp, ikke sant? Så de vil på en måte ha gjennomført egentlig store. Altså, de vil ha gjennomført lover som gir store sosiale følger for noen kvinner, og de vil ikke diskutere det. Men i et liberalt samfunn så kan du på en måte ikke få gjennomslag eller finne kompromisser eller skape konsensus for at ting blir sånn som de blir, hvis du ikke snakker om det først.
Ikke sant?
Sånn, så jeg tror jo det at det er ikke mulig. Altså, jeg tror jo at det sannsynligvis er ganske enkelt å finne noen levbare kompromisser mellom frontene her. Mm. Men da må vi snakke om det.
Ja, så, ikke sant.
Så hvordan skal du få legitimitet for det du står for, eller bidra til å finne levbare kompromisser, hvis du ikke tar diskusjon? Ja, det er umulig et liberalt samfunn.
Ikke sant. Og en av årsakene sånn, på helt overordnet nivå til at det blir så polarisert, er at det dreier seg om identitet, i motsetning til skattenivå, eller mer sånn økonomisk materielle saker, hvor kompromiss tross alt er noe enklere å finne.
Ja, my identity is not up for discussion.
Mm. Ja, sant, jeg ikke interessert i å diskutere med folk som vil benekte min eksistens, eller hva man sier.
Nettopp, men det ikke det Rowling og en del av de andre vil diskutere.
Nei, ikke sant?
De vil diskutere de praktiske konsekvensene av lovforslag og hvordan dette på en måte rammer kvinner sitt liv. Og det må det være lov å snakke om. Jeg kan ikke skjønne noe annet.
Nei, helt enig. Hvis vi får sånn denne for å kritisere meg og litt pushback på det du sa da med hensyn til Rowling og sikkert en del andre, inkludert meg selv her. Men jeg bare tenker sånn, hvis du skal forstå de kritikerne her på beste måte, så vil jo de si sånn, nei, selvfølgelig må vi diskutere kvinneklasser og herreklasser i idrett og testosteronnivå. Dette må vi finne en praktisk løsning på. Det samme gjelder soningsforhold for trans menn eller kvinner i fengsler og så videre. Problemet med J.K. Rowling og mange av oss er måten vi uttaler dette på, når vi sier nedlatende om kvinner og menstruasjon og så videre. Når Rowling og andre gjør det, så greier vi ikke å diskutere de andre praktiske tingene. Og det kan jo være at de av og til har et poeng der.
Ja, jeg klarer ikke å se at Rowling har sagt noe som er
nedsettende. Men det kan være andre eksempler på at vi må være forsiktige med språket.
Og jeg gråler meg ganske dypt ned i den Rowling-storien, og jeg klarer ikke å finne noe hun har sagt som ikke er innenfor folkeskikken. Mm. Og så tenker jeg at en bevegelse som gjør et menneske som Rowling til fienden, de kommer ikke til å vinne.
Nei, det er et ekstremt godt poeng. Vi har jo vært innom veldig mye av karakteristika til Woke, men det, og som du innleder med å si, folk legger i det her akkurat hva de vil legge i. Men er det mulig å finne en slags definisjon eller en overordnet beskrivelse av hva Woke i dag er? Altså, det er noen som kaller det, hva er det? Replacement ideology eller etterideologi?
Nei, det er successor ideology.
Sånn er det.
Og det er et begrep som Wesley Wang, en forfatter og skribent, kom opp med for noen år siden.
Mm. Som har fått en viss sånn resonans.
Ja, det har fått en viss resonans. Mm. Men det er utrolig komplisert å gjøre dette på kort tid. Ja. Men jeg tror at en måte å skjønne det på, eller forstå hvordan denne tankegangen skiller seg fra noen andre, er at det er en ideologi som skiller seg fra det liberale tankesettet ved at de egentlig ikke er så opptatt av individet, de er opptatt av gruppen. Mm. Så de ser på samfunnet som et sett med grupper karakterisert av uforandelige egenskaper som liksom hudfarge, kroppsfasong, kjønn, og alle de tingene som egentlig er fanget i et stort nettverk, i et system hvor noen grupper er tildelt privilegier og andre ikke har privilegier, og så mener de egentlig at hele samfunnet er et slags sånn der system av undertrykkelse som er konstruert fra starten av for å holde en gruppe oppe og alle de andre nede. Mm. Og det tror jeg på en måte er litt, altså det knoter det sagt, men det tror jeg på en måte er litt kjerna i dette. Mm. Men det som ligger i Wang sitt begrep er at altså det er en ideologi som egentlig bryter med helt grunnleggende liberale klassiske liberale ting, ikke sant? Altså individet foran gruppen, tro på universelle verdier, tror de ikke på. De ser egentlig på det liberale systemet som en del av det systemet som i århundre har holdt minoriteter nede. Mm. Så de vil egentlig plukke hele dette systemet fra hverandre. Og inkludert i dette, så har de egentlig ikke noe særlig tro på offentlig debatt. Mm. Sant? Altså de tror ikke på det spillet. Altså, ytringsfriheten ser mange på som egentlig et rigget spill. Mm. Hvor
makt.
Det er de maktfulle som på en måte får sine interesser gjennom der også. Mm. Og dette skriver også Fukuyama om i sin siste bok. Mm. Og han bruker ikke ordet woke, han snakker om kritisk teori. Mm. Sant? Så det er mange begreper man kan bruke på dette. Ikke sant? Men det han egentlig sier, det er at de klassiske borgerrettighetsbevegelsene, frihetsbevegelsene, de anerkjente på en måte de liberale verdiene, mm. og så så de det at de ikke oppfylt. Mm. Det finnes grupper som, som ikke har fått den plassen de mm. trenger, og så har kampen gått ut på, på en måte å inkludere flere og flere i, i, i et pluralistisk, universalistisk fellesskap. Mm. Men denne bevegelsen, den, den ønsker ikke det. Mm. Den, den mener at det de liberale verdiene i seg selv som problemet. Mm. Og, og vil dismantle det.
Mm. Det noe klart på hva de vil erstatte det med da? Det vel derfor Wang bruker den successor ideology?
Ja, fordi at han beskriver det jo som en form for autoritær utopisme, mm. Det begrepet han bruker. Og det klart at som, som alle utopiske bevegelser, så det veldig uklart hva som kommer etterpå.
Ja, ja.
Og det det egentlig ingen som snakker om. Men noe vidunderlig skal skje.
Det får jo liksom det inntrykket av debatten rundt Marx, og hva, hva var det egentlig som skulle skje med Lenin og sånn etter revolusjonen? Det var noe, noe vidunderlig som skulle skje, men det var noe uklart hva. Det var ikke helt bra det som skjedde uten å trekke den sammenligningen for langt, men noen av de sentrale ideologene her, og så kan man diskutere hvem som utgjør eller konstituerer en ideolog og sånn, men noen av de som blir köpt väldigt mycket det är ju Robin DiAngelo sin White Fragility och Ibram X Kendi ja. How to be an anti-racist eller något där omkring. Någon har jag diskuterat lite sån på egna men att dessa är inte så så representativa men de ligger ju på New York Times sin bestsellerliste, de har stor inflytelse.
Ja, jag tror DiAngelo låg på i 54 veckor. På bestsellerlisten til, til New York Times.
Vi snakker millioner av solgte bøker.
Ja da. Så hun er blitt en rik kvinne på dette.
Og hvis du veldig raskt oppsummerer hva hun mener?
Nei, det man kan si om de to figurene for eksempel, er det at de er de mest kjente, og jeg vil mene det at hvis man er ute etter noen som beskriver woke-ideologien sitt trosgrunnlag, så finner du det i destillert form der. Mm. Så jeg mener at, jeg vil mene at det litt sånn ideologisk, eller sånn intellektuelt uredelig å si at disse står ikke for våre verdier eller mm. sånne ting. Altså det er egentlig dette idegrunnlaget oppsummert. Mm. Og så ligger det jo en kjempelang idehistorisk tradisjon bak, som liksom strekker seg fra Foucault via liksom Crenshaw og interseksjonalitet og kritisk raseteori og masse sånne ting, ikke sant? Som på en måte er samlet i destillert form i disse bøkene.
For det de snakker om er ekstreme standpunkter, i hvert fall utifra, hvis du tenker på en sånn liberalt orienterte mennesker som oss, så er dette her ekstreme standpunkter.
Ja det er ganske sjokkerende å lese. Og jeg synes nesten folk skal ta seg tid til det. Matt Habibi leste White Fragility og skrev om den i en tekst. Og jeg tror han sammenlignet det å lese DiAngelo med å spise tegnestift.
Det hørtes ikke veldig behagelig ut. Men det hun basically sier er jo at alle hvite er rasister og kan aldri unngå det.
Ja, altså jeg siterer henne jo i den Minerva-artikkelen, og der sier hun noe i retning av at det finnes ingen positiv hvit identitet. Det er en umulighet. Mm. Fordi at det å være hvit i seg selv, da er du så innsauset i dette undertrykkende strukturerne, at du er en representant for det, enten du vil det eller ikke. Mm. Så hun beskrev egentlig, altså det er rasisme uten rasismer. Uten rasister. Og
hvis du benekter det, så er det bare et godt tegn på at du er rasist.
Ja da, så det er en Kafka-felle. så du kommer ikke ut av det. Det blir feil uansett hva du gjør. Men hun sier jo også der at hun sier at ingenting er blitt bedre. Sant? Altså det er kanskje blitt verre siden Jim Crow.
Det er komplett absurd.
Det er bare undertrykkelsesmekanismene som er blitt mer subtile.
Her er det jo slående parallellen til AKP med falsk bevissthet. Altså, den er jo overtydelig, er det ikke det?
Jo, altså check your privilege. Det er jo hvite mennesker sine hvite privilegier i en form for falsk bevissthet, som gjør at de ikke ser sin egen rolle i dette systemet. Og det er på en måte DiAngelo, hvis jeg forstår den rett, det hun prøver å lære hvite mennesker, for dette er en bok som er basically skrevet til hvite mennesker. Mm. det jo på en måte at man skal bli bevisst sin egen rolle som undertrykker I dette systemet.
Ja.
Og da det på en måte veldig lite å gjøre enn å gå I seg selv og ta selvkritikk og prøve så bevisst man kan og ikke delta I...
Nei, men som en sånn der masjekistisk underleggelse av hva man skal gå rundt og be om unnskyldning for.
Ja, altså det vanskelig å se hvordan hvite og svarte mennesker skal kunne møte hverandre som mennesker med dette I bakhodet.
Mm.
Altså, individet forsvinner helt. Mm. Det bare gruppen.
Og dette har jo også materielle konsekvenser, så skal man være forsiktig med å si hvor stor utbredelse men det jo det, blant annet den litt dubiøse journalisten Christopher Ruffo har dokumentert og påpekt hvordan du har skoleklasser med skolebarn, hvor de ene blir delt inn I overgriper og de andre undertrykkere og offre. Man kan jo bare tenke seg hva det gjør med unge barn. Altså, hva det for noe? Det en oppskrift på noe som ikke veldig bra for å si det forsiktig. Så dette har reelle konsekvenser når man snakker om at dette et marginalt fenomen, så jeg merker blir irritert av den type motforestillinger. Og hvis vi skal si noe om Ibram Kendi, denne anti-racist opphenger, som sånn, skjønner visst nok ikke binært, men rasist og antirasist, der, det det mest binære du finner det.
Ja, hvis jeg skjønner Kendi rett,
ja.
Så definerer han alle forskjeller mellom grupper, som et uttrykk for rasisme.
Mm.
Altså den eneste forklaringen på hvorfor det finnes ulikhet mellom grupper, rasisme.
Mm.
Og det han mener at man enten rasist, eller man antirasist.
Mm.
Og hvis man antirasist, så går man aktivt inn for å lage en politikk og lover som virker I retning equity, altså resultatlikhet.
Mm. Sånn? Men så kan jo også dele inn stort sett alle handlinger, enten rasistiske eller antirasistiske.
Ja, men jeg tror det som på en måte er det sentrale med han nettopp det skillet.
Mm. Og han vil jo også foreslå et eller annet sånn grunnlovstillegg, at du aldri skulle gjøre noen endringer med politikken som ikke bevisst kunne vise seg å være positivt og bevisst antirasistisk.
Nei, han ble spurt om dette av politikere for noen år siden. Og hvis jeg husker dette riktig, så foreslo han at det skulle komme et nytt grunnlovstillegg som skulle føre til opprettelse av en ny institusjon, et slags sannhetsministerium, som skulle være fylt med eksperter, som skulle stå over de lovgivende demokratisk valgte organene, som både skulle kunne overstyre høyesterett og kongressen, men som også skulle kunne straffe folk lavere nede på universiteter og sånne ting, som på en måte ikke levde opp til de idealene som de hadde satt.
Dette var nok eksperter som fortrinsvis hadde lest D'Angelo og Kendi. Det var ikke folk som kom fra Harvard Law. Skjønte jeg, kan man jo argumentere for å bli ganske woke etter hvert.
Nei, jeg tenker jo at når du foreslår noe sånt, så har du aldri lest Orwell.
Ja, ikke sant? Og ja, vi har jo vært litt inne på hvordan skal den liberale og liberale senter for å bruke det uttrykket forholde seg til det her, for det en ting som slår meg både med D'Angelo og Kendi når du følte gjennom mer enn meg har, men de ikke veldig interessert I å delta I debatter eller diskussion. De avviser det stort sett, de vil ha sine foredrag på sine måter.
John McWhorter og Coleman Hughes for eksempel,
ja.
Som jo kjente svarte sentrumsliberale debattanter,
ja.
Har jo forsøkt mange ganger å fått Kendi I tale,
ja.
Men han har systematisk sagt nei, han svarer det ikke engang.
Nei.
Men nei, dette er, altså, det vanskelig å være sentrumsliberal oppi dette. Fordi at det er jo ingen tvil om at den radikale høyresiden ikke det spøtt bedre.
Mm.
Altså hvis du ser på den politikken som DeSantis fører i Florida nå, så er det jo egentlig et forsøk på å bruke politisk makt til å ta kontroll over institusjoner og bedrifter og tvinge de I retning sin ideologi. Og han pisker jo Disney til knæsj. Og nå driver han og overtar universiteter og styre pensumlister på skoler og alt det der. Ikke sant? Det er dypt illiberalt.
Ja.
Og kjempeproblematisk.
Men, det jo på mange måter så våk som du får det.
Det I hvert fall illiberalt. Ja. Jeg vil ikke si at det våk, men det I hvert fall illiberalt.
Men, da, ikke sant? Du har mange av de samme mekanismene som spiller inn da.
Ja da, det ene ikke bedre enn det andre.
Nei.
Men jeg tror at det du kommer til å se fremover, og det jeg prøver å si litt om i den min artikkel nå, jo det at mange institusjoner, altså skoler, museer, medier, you name it, ikke sant, er overtatt av progressive, liberale mennesker og holdninger og verdier. Og veldig få konservative har noe mulighet til å forme hvordan de institusjonene handler og tenker og gjør. Og det klart at dette jo kjempeviktig i forhold til skole og universiteter og sånn, som på en måte institusjoner som ivaretar amerikanske verdier og viderefører de og sånn til nye generasjoner. Men det DeSantis gjør jo å bruke politisk makt til å røve tilbake makten over institusjonene som de mener tapt. Mm. Og det sånne som Rufo helt åpen på. Han sier at det akkurat det vi gjør.
Yeah.
Den lange marsjen gjennom institusjonene, som jo et begrep som de bruker veldig mye, altså den på en måte fullført for venstresiden. Altså han mener at de har tatt over alt. Og den eneste muligheten konservative har til å ta tilbake de institusjonene, er gjennom politisk tvang. Så jeg tror jo det at vi kommer til å se enda mer kulturkrig. Altså, det kommer til å bli enda tøffere tak fremover. Og selv om kanskje woke-fenomenet litt på retur nå, ikke sant, så betyr ikke det at kulturkrigene kommer til å dabbe av i det hele tatt. Jeg tror det helt motsatt. Det kommer til å bli mye tøffere.
Og det jo også sånn interessant spørsmål å se hvordan skal man da forholde seg til den anti-woke da, i hermetegn, eller reaksjonær reaksjonen som en bedre måte å beskrive det her på. Du har jo, vi kunne jo nevnt massevis av navn, folk kan jo slå de opp etter hvert, men du har jo den saken ved, hva heter han, på Portland University, Peter Boghossian, som det var jo skikkelig Kafka-prosess, men du har flere av disse, og Douglas Murray er en person som har skrevet mye om det, og det jeg prøver å si her, eller det jeg tenker å reflektere litt over, jo at hvis man ender opp med, og det jo ingen grunn at man skulle det, men det virker noen ganger spesielt i et topartisystem, ja, skal man støtte den reaksjonære delen, eller skal man støtte woke-delen? Heldigvis er Biden mer en sånn sentrumsalternativ, men det ikke sikkert at det kommer der, og det jo veldig mange som jeg oppfatter det, alltid oppfatter, som veldig sentrumsliberale, fornuftige personer som går i den grøften med å si at woke er blitt så ille nå, at nå må vi bare rett og slett støtte Rufo, DeSantis og gjengen og så videre. Jeg er spent på å se hvordan den utviklingen der går videre, og jeg er til en viss grad redd for det. Og jeg kom også til å tenke på en sånn, altså, jeg, i min veldig liberale ungdom, det husker sikkert du, Alex, med den liberalistiske del, så var jeg motstander av Civil Rights Act utenfor sånne konstitusjonelle betraktninger. Barer og restauranter bør selv få lov til å velge hvem de vil ha der. Riktig, ganske interessant nok en del av woke-bevegelsen som også mener at du kan forskjellsbehandle på gruppen nå, men la nå det ligge. Sakte, men sikkert har jeg kommet til den erkjennelse av de dype rasistiske strukturene. Det var rasistiske strukturer, institusjonell rasisme om du vil, på 60-tallet, 50-tallet, godt belyst i Alabama og populærkulturen og så videre. Man måtte rett og slett ha, altså det som Rufo da, eller som nå snakker om den lange marsjen gjennom institusjonene, dette måtte røskes opp med roten. Og så kan man si sånn, ja, du greier ikke å legislate holdninger. Jo, det greide du. Altså, du kan røske til røykeloven og så videre. Men den bruken av politiske virkemidler som man så på 60-tallet, jeg kom til den endringen at det var fornuftig. Så i spørsmålet om hvordan man skal forholde seg til det her nå, ja, hvordan blir kulturkrigen fremover? Kommer mange til å gå på det DeSantis reaksjonen til woke? Folk misliker det så sterkt. Du så det også litt med Glenn Youngkin i Virginia, som jo egentlig en ganske demokratisk stat, med dette kritisk raseteori.
Og du så det på ordførervalget i Chicago nå.
Ja, ikke sant? Ja. Og i New York, altså dette med defund the police, altså kanskje det dummeste slagordet som noen gang er kommet opp. Så det er mange spørsmål her helt til slutt, Alex, av hvor mange grøfter man kan gå i. Jeg vet ikke om jeg har svaret på alle disse tingene, om hvor man skal bruke mer sånn, hva skal du si, tydelig politisk makt, eller hvor man skal la offentligheten få debattere seg fram til, til løsninger. For dette er viktige spørsmål. Dette kommer til å avgjøre mye av USAs fremtid, og derav også verdens fremtid.
Nei, jeg er veldig glad at jeg ikke er sentrumsliberaler i USA. Og det som jeg er mye, altså jeg er i likhet med de fleste, veldig mye mer redd den høyre radikale, udemokratiske høyresiden, enn jeg er wokeianerne.
Fordi?
Fordi at den illiberale høyresiden kan egentlig knuse det amerikanske demokratiet. Og da er verden, i hvert fall den vestlige, frie verden i kjempetrøbbel. Og det er jo en av grunnene til at jeg bekymrer meg for det som skjer på den progressive siden i USA. For jeg tror de ødelegger sin egen sak. Altså de ruller ut en rød løper for et reaksjonært tilbakeslag som kommer til å knuse dem. Og de ødelegger demokraterne sine muligheter til å vinne valg.
Noen vil jo si at den kritikken fikk også Martin Luther King og alle de som protesterte på 60-tallet. Ja, måtte de gjøre det på denne måten, de gjør det så utdannet, de gjør det så videre, de ødelegger sin egen sak ved å ikke bare bruke de institusjonene som tross alt det da.
Nei, men det var en annen politisk situasjon. Altså, amerikansk politikk var ikke i nærheten å være så polarisert den gangen som det er i dag.
Skipartipolitikk i alle fall.
Det var ikke nærheten, ikke sant? For at du hadde progressive og konservative fløyer i begge partiene. Og det gjorde det jo mulig å finne kompromisser. Men i dag er jo ikke kompromisser mulig lenger.
Men hvis du ser føler seg undertrykket i dag, vil jo si da, ja, men det var den kritikken de ble møtt med. Vi kan ikke ta hensyn til alle disse andre tingene. Vi har dårlig tid. Vi er undertrykket nå. Vi må gjøre noe med det.
Ja, og så vinner Trump en gang til.
Ja.
Hjelp det.
Nei, ikke sant.
Det er jo helt kontraproduktivt.
Ikke sant, og så er det jo en annen ting også, som du for så vidt har vært inne på, med den der ideen om at USA er et uttrykk for institusjonell rasisme. Noen grupper har privilegier, noen har det ikke. Det kommer ikke spesielt godt ut hvis du ser på de empiriske tingene som man kan se ved at ulike minoriteter og folkegrupper som har innvandret til USA gjør det jo veldig bra. Og det er jo en sånn ganske merkelig hvordan man skulle forklare de tingene da.
Nei, det store problemet med dette er jo det at disse splittende kulturkrigsspørsmålene, de har et enormt potensial til å splitte venstresiden, og det er jo det som skjer i disse spørsmålene, mens det samler høyresiden. Sant? Sånn at det er helt strategisk logisk. Jeg så i går at Ted Cruz nettopp har gitt ut en bok, ikke sant, som er How to Fight Woke, eller et eller annet naturlig, ikke sant? Ja. Så de dundrer løs på kulturkrigsspørsmål, for de vet at det samler den stammen de ønsker å nå, og så splitter det den andre. Sant? Og jeg skulle jo ønske at den der progressive venstresiden var litt mer opptatt av klasse og økonomi, heller enn polariserende identitetsspørsmål. Fordi at hvis det er en ting svart og hvite som ikke er vel off, altså de har jo en enormt område her med felles interesser. Sant? Det er jo ikke svart mot hvit, det er jo mer fattig mot rike. Og det store problemet i USA nå er jo det helt vanvittige gapet mellom de som har og ikke har. Det er et strukturelt problem. Som river samfunnet i stykker, og som er i ferd med å utradere deler av middelklassen. Ikke sant? Og det er klart at det fører til politisk polarisering.
En som det er veldig synd egentlig ikke får enda mer oppmerksomhet enn det han får, det er jo Barack Obama. Vi er jo inne på mange av disse tingene og snakker jo med veldig lav stemme. Også fordi han skjønner at tidligere presidenter skal holde litt lavere offentlig ha litt lavere offentlig sigarføring. Ja, men også,
han og Trump.
Ja, han og Trump. Sjelden har du sett det som bare på personlighet, større kontraster på alle mulige områder, både evne å forholde seg til virkeligheten, snakke sant og politisk fornuftig. Men han sier jo også det, han har fått mye motbør da, for sine egne. Han er jo en av de som var de tidligere kritikerne av woke-kulturen, og ideen om at du ikke skulle få motbør på universitetet. Han har jo bakgrunn fra Harvard, hvor han jo samarbeider masse med konservative som han ikke var enig i. Og det faktum at demokraterna trenger å bygge en arbeiderklasseallianse med svarte, hvite minoriteter og alle, og som man sier sånn, vi har alle utfordringer og problemer vi må håndtere. Vi vet veldig lite om hva andre har, altså på individnivå. Vi kjenner ikke til alle problemene, og det å dele det opp på gruppenivå er stort sett ingenting annet enn skadelig, i hvert fall i den sammenhengen, selv om man selvfølgelig kan snakke om strukturell rasisme eller rasisme, det der man måtte finne det. Så det er jo Obama-oppskriften, jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det den mest fornuftige. Den har jo vist seg ganske bra ved flere anledninger også. Så gjenstår det jo å se om demokraterne og de største ideologene på denne siden hvor mange selvmål de skal gjøre.
Neida, og dette var jo nøyaktig poenget til Mark Lilla. I den lille boken og den, som ble veldig diskutert, som han skrev i 2016-2017 etter sjokkerende Trump-valg. Det er hans poeng nøyaktig. Og jeg tenker jo at det
han poenget... Han fikk masse kritikk.
Masse kritikk, ikke sant? Skjelt ut for å være reaksjonær og alt det der, ikke sant? Men
det er så dumt.
Men dette er jo en kritikk som... Altså for eksempel den siste boken til George Packer, som er en fantastisk...
I ulike delene av USA.
Ja, ikke sant? Han deler det opp i fire og sånt, ikke sant? Men det er hans poeng, exactly, ikke sant? Altså, de må jo finne noe som samler, og ikke noe som splitter.
Ja, ja. Og det er jo det som blir utfordringen. Så spørsmålet helt til slutt, Alex, du er en av de som har advart mot å importere dette til Norge. Hvordan synes du det går akkurat nå? Altså, mitt overordnet blikk på det er jo at Norge er ikke USA, og jeg tror og håper heller ikke at vi ender opp der, og at veldig mange, selv om nå woke er blitt en slags sånn der, vanlig begrep også i den lesende offentlighet og de kaklende klassene for å bruke det uttrykket blant sånne som oss så er jo fremdeles de sentrale institusjonene, mediene etc. ikke spesielt woke utifra den forståelsen vi har lagt til grunn her, snarere veldig liberal, enten det gjelder NRK, TV2, sentrale mediene, universitetene.
Nei, jeg synes ikke vi skal overdrive dette.
Nei.
Men altså, jeg har skrevet regelmessig om dette siden 2017, og fått ganske mye kritikk for det også.
Ja.
Og for eksempel, noe av det mest absurde er jo å bli beskyldt for å importere kulturkrigen, når det er det stikk motsatte du advarer mot.
Ja, men bare hvis du nevner det, så det tenker jeg.
Ja, ikke sant? Men jeg tror at selv om... Altså, vi er jo ikke i nærheten av hva du sa, ikke sant? Nei. Vi er ikke i nærheten. Men jeg har vel en følelse av altså den debatten som har rullet de siste ukene er vilt frustrerende å følge,
ja.
Fordi at det er delvis så lavt nivå at det er litt vanskelig å ta inn over seg, men jeg har vel en viss forståelse for at eller det jeg tenker er at noe av det noen av oss har advart mot, tror jeg det begynner å bli en litt forståelse for hva er. Det tror jeg, og så tror jeg at det er veldig mye som, altså det er veldig mye sunt i norske institusjoner, ikke veldig bekymret, men det finnes områder og felter som dette har satt seg ganske godt i. Og jeg tror for eksempel kulturfeltet er et av de.
Det har det vært lenge da.
Ytringsrommet på kulturfeltet er ganske smalt.
Men har det ikke vært det lenge da? Altså det kan godt være at jeg forsterker meg alltid inntrykk av at du på kulturfeltet og de områdene der har eller tilsvarende områder har vært ganske venstrevridd, og ikke alltid på den, hva skal du si, mer progressiv, liberale venstre forståelsen av, altså du har vel 1% og knapt det som stemmer FAP, altså sånn, på Yggelseth det hvis du har kurator eller museum eller noe som, ja, at du har jo en chilling-effekt da fra USA og andre plasser, som gjør at folk sikkert er mer forsiktige, altså det er ting som aldri vil komme opp her. Og det som jeg er mest bekymret for er egentlig de undersøkelsene blant de som er veldig unge i dag, som er redde for å ytre seg i offentligheten. Og jeg begynner jo også å bli ganske gammel etter hvert å snakke med de som går på universiteten nå. Noen av dem, og dette er jo ikke noen representative undersøkelser, men snakke med noen da, og si at jo, de føler at det er en slags politisk korrekthet da. De er mer forsiktige enn jeg tenker hva jeg var på det tidspunktet med å si ting og så videre. At der ligger det en skime. Det er vel 50% som faktisk er redde blant unge for å ytre politiske meninger.
Ja, og det tenker jeg er dypt bekymringsfullt. Og så tenker jeg at liberale mennesker har egentlig ikke noen annen valg enn å prøve å stå opp hver dag og prøve å skape en forståelse for at det er viktig med uenighetsfellesskap og at det må være et stort rom for ytringer. og at det på en måte litt sånn grunnlaget for de liberale samfunnene vi lever i. Mm. Og så er det en sånn viktig ting som er trolig sånn misforstått i den ytringsfrihetsdebatten. Mm. Altså, vi har jo ikke ytringsfrihet for at folk skal få lov til å si slemme ting. Vi har ytringsfrihet fordi at vi vet ikke alltid best selv. Mm. Vi trenger å snakke med andre og høre alle stemmer for å på en måte finne de gode løsningene. Det er det ene. Men så er jo ytringsfriheten et ganske viktig element i å håndtere konflikt. Mm. Sant? Altså, vi krangler og slåss om ting på ideene slagmark for at vi ikke skal gjøre det på den ordentlige slagmarken. Mm. Så i de mangfoldige samfunnene, vi blir mer og mer mangfoldige, mm. og jo mer mangfold det blir, jo høyere og større må det ytringsrommet være for å unngå mer konflikt. Hvis du innskrenker det ytringsrommet, så får du enda mer konflikt, mm. Som er negativt, og som slår ut i mistillit og manglende tillit til institusjoner og menn og mennesker.
Mm. Og for det at jeg tror jeg er et ganske sånt menneskelig trekk, jeg har i hvert fall at jeg lever lettere med å være i mindretall, eller at ting vet og ting som jeg ikke er enig i, hvis jeg får lov til å sagt meningen min.
Nettopp.
Og det skal man jo aldri undervurdere i et samfunn hvor man noen ganger havner i mindretall og noen ganger i flertall, at man i alle fall skal ha retten til å kunne si og føle seg trygg på å kunne si det man mener om politiske spørsmål og andre ting. Så dette ble langt mye om woke og litt andre ting. Tusen takk, Alex, for at du bidro med dine tanker.
Ja, hyggelig å være her.
Artikkelen til Alex om woke finner du på minervanett.no. I tillegg finner du flere episoder i arkivet til Liberal Halvtime om woke og identitetspolitikk. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes og gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Eventuelt kan du også sende min kollega Mathilde Fasting en e-post på mathilde@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, det bør du absolutt gjøre, så kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.